kukhona ogodwa engicela ukuthi nisikhumbuze usuku nosuku futhi uma kungenzeka futhi kaningi ngosuku cela usikhumbuze lokho ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Niyezwa? Sikhumbuze uNkulunkulu uyangithanda. Niyazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu luphakeme, lujulile, lubanzi. Kunzima ngithi ukuthi siqonde ngengqondo yethu. Ngoba uthando lwakhe alufani nothando lwethu thina bantu. Uthando lwethu luncane luyaphela. Uthando lwakhe lungaka. Lukhulu. Yebo. Ngiyazi ukuthi ngesinye isikhathi uthando lomzali ingaphela ngomntwana. Umntwana uma ihlupha isihambele izindlela zayo. Kungafika lapho umama mhlambe noma ubaba uthando lunciphe khona lize lifune ukuphela. Kodwa uthando lukaNkulunkulu alunjalo. Ngoba uthando lwakho lwakhe aluncikile ekutheni ukuthi senzeni. Ukuthi siyamthokozisa noma asimthokozisi.
Amen.
Uthando lwakhe uncike kulokho ukuthi uNkulunkulu unguluthando.
Amen.
Futhi iBhayibheli liyasho ukuthi wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela sise izitha zakhe. iBhayibheli lize libuze ukuthi umuntu angafela yini omunye umuntu na. iBhayibheli lize lisho ukuthi hlambe umuntu ubengamfela umuntu olungileyo. Kodwa uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela sise izitha zakhe. Thina simenyanye, simlimaze, singamfuni, singamlaleli, kodwa yena wasifela, wafela iziphambeko zethu. Wathatha isijezo sethu ukuze thina sithole ukuthethelelwa, sithola ukulungisiswa, sithola futhi ukwenziwa ukuthi sibe ngabantwana bakhe. Ingakho-ke kukhona iculo engilithandayo kakhulu iyaculwa nangesiZulu kodwa ngicela ukunifundela amagama ngesiNgisi. Niyezwa kodwa kancane isiNgisi bangani bami. Izwi liyasho ukuthi Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ithi uJesu uyangithanda ngoba iBhayibheli yangitshela kanjalo. Abancane bangabakhe bona babuthaka yena unamandla. Niyezwa indaba. uNkulunkulu uyasithanda futhi uyazi ukuthi sibuthaka. Uyazi ukuthi siyahluleka. Kodwa nokho yena unamandla. Indaba elimnandi leyo. Usibekele isithombe sikababa nomntwana wakhe omncane eqonda ukuthi umntwana wami uyahluleka ubuthaka. Ngesinye isikhathi ubaba uzomhambisa kancane ngithi amvumela umntwana abamba ngisho umune wakhe, kodwa uma umntwana esekhathala uyamphakamisa uyamthwala. Angithi kunjalo? Yebo. Bahlobo, uNkulunkulu uyasithanda kakhulu 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 ngokuphindwa kaningi kunabazali bethu, kakhulu kunobaba bethu. Ibuhlungu kimi kakhulu le ndaba ukuthi abantwana abaningi esikhathini esiphila kuso bayakhula bengazi uthando lukababa. Abaningi bakhula ngisho abahlezi nobaba. kaningi banobaba ongenalo uthando obekufanele ngabo akekho isikhathi esiningi ubusy nezinye izinto akabathandi ngendlela elifaneleyo kodwa uNkulunkulu akanjalo ukubuhlungu ngisho mina ngezindlela eziningi ngihlulekile ukuba ubaba opheleleyo kubantwana ngenza amaphutha amaningi ngaba namaphutha amaningi kodwa nokho ke cela uwazi mntanami cela uwazi ukuthi uNkulunkulu ungubaba wakho okuthandayo kakhulu ozidelayo ngenxa yakho ozidelayo onendaba ngawe umzali uzodela ubuthongo ukuze asize umthwana uzodela imali ukuze umthwana athole ukusizakala uzoyidela yena asincishe ukuze kusizakale umthwana umzali wangempela onothando kodwa ke noma thina esingabazali kungafika lapho sihluleka khona kodwa uNkulunkulu akahluleki kakhulu akahluleki othandweni cela ukunifundela nje amagama la ya kuthi leli ngipengi kuglisha ke lelo culo kanti sebe nikeza iculo lelo kodwa kungathi ithando indana kunale engiyaziyo kodwa amagama amnandi wona kodwa kakhulu ithi uJesu uyangithanda Jesus, yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Loves me so. Yes, Jesus loves me so, for the Bible tells me so. With basility, I'm so glad. Pressing on the upward way, always guide me, Lord, I pray. Undeserving and stubbornly, never fail to love me stubbornly. Uthi Nkosi, awuhluleki ukungithanda, noma kungangifanele, noma ngezinye izikhathi nginenkani, kodwa nokho usaqhubeka ukungithanda. UJesu uyangithanda ngoba iBhayibheli yangitshela kanjalo. Uthi futhi anginakho akangishiyi ngingedwa. Yebo ngezinye izikhathi ngiyazwela nginesizungu. Kodwa noma ngizwela ukuthi nginesizungu angikho ngedwa ngoba yena akangishiyile. Bekani ngiyazi ukuthi uyangithanda. Noma ngenze okulungile, iBhayibheli ithi uyangithanda. Noma ngenze okubi, impela ngenzile okubi and nokho uyangithanda. Bazalwane, kuyisimanga le ndaba yothando lukaNkulunkulu. Uthando lukaNkulunkulu okusilandelayo ukuze kube sekufeni. UNkulunkulu mhlobo uyakuthanda ngothando oluphakade, ngothando olukhulu. Thina singacabanga ukuthi hayi akungifanele, mina sengenza okuningi kakhulu okubi. Kusho uNkulunkulu akanandaba ngami, akasenandaba, usengilahlile. Cha, cela ukwazi ukuthi akakulahlile, akakulahlanga. Uyakuthanda mhlobo wami kuze kube sekufeni. Eka akushiye umoya wakho ongcwele uzokulandela noma usezweni elikude akakushiyile. So long imphili khona uNkulunkulu uyakulandela. Uma ungakamvumeli njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, uyakuthanda, uyakulandela. Ukulindile ukuthi ukwamukela uthando lwakhe empilweni yakho. Uma kuthi wangamukeli kwaze kwaba sekufeni ke, indaba elibuhlungu ukuthi ke usuzoya endaweni lapho uNkulunkulu usuqelile, ususiqelisile wena nothando lwakhe, indaba elibuhlungu. Kuba inhliziyo yakho lenza laba likhuni kwaze kwaba sekufeni. Kodwa angimfiseli noyedwa lokho. Kodwa ke ngithina esim kwamukele inkosi njengenkosi nomsindisi wethu, bahlobo usihaqile ngothando, uthando oluphakade, soba naye futhi ngunaphakade. Ngishilo-ke ukuthi noma uwenze okubi noma uzwela ukuthi usezweni elikude, uqelile noNkulunkulu, eliwazi ukuthi uNkulunkulu akakhohliwe. Inkosi uJesu wasilandisa umfanekiso elisivezelayo lokho. Cela ukunifundela indaba exoxwa inkosi uJesu kokuka Luka 15:11. Kela ndalelisise ninani ke bangana bangcane, ngoba ngithi indaba eqondene nani, kodwa iqondene nathi sonke. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili, encane yawo yayisithi kuyise, "Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami." Wawuhlukanisela impahla. Izweni indaba. Umfana omncane, indodana encane, kufana nokuthi ubaba ubengamthandi. Ngoba ngithi ifa umuntu uvamise ukuyithola uma umzali engasekho emhlabeni. Amanye amazwi ubesho ukuthi, "Baba, ngifisa ngabe usufile ukuze ngithole ifa lami." Wathi nje ngokungahloniphi ethi, "Baba, nginikeza ifa lami." Ubaba ke wamnikeza. Kwathi emva kwezinsuku ezingeningi ningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude, yacitha khona imfuyo yayo ihamba kokonakala. Wathatha-ke lokho wayenakho uhamba waya ezweni elikude, wavele wayisaphaza, wayisebenzisa, mhlawumbe waba namaphathi, waba nesikhathi zentokozo, esithengela utshwala, enabangane abaningi, mhlawumbe neentombi, wavele wayisaphaza yaphela. Ngithi nje uba usho ngesiZulu ukuthi okungapheli kuyahlolwa. Kwaphela kakhulu uma into uyithole kalula, isisheshe ukuphela. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Isisithokozisile, yaqala ukuswela. Bangani bami, nani bazalwane bami, cela siqonde lokho ukuthi intokozo yangempela ngeke uyithole ndawo ngaphandle kuye inkosi uJesu. Cela sizwisise lokho. Okunelisayo, okuthokozisayo ngeqiniso, ngeke ukuthole kwenye indawo, uzoyithola enkosini uJesu kuphela. Thina sibangani abancane, Sifisa intokozo, sifisa izinto ezizosithokozisa. Siyazama izinto. Ngesinye isikhathi sibancane kakhulu sifuna ama-toys ukuthi asithokozise, bese sifuna amafoni, bese sifuna abangani. Bese abanye ke bayakhula-ke sebezama ngisho utshwala, abanye bezama izidakamizo, bethi bazoyinelisa, bazothola intokozo. Kodwa lezo zinto azinelisi, azithokozisi, zidala nje izinkinga, zidala usizi nokuhlupheka. IBhayibheli lize libuze ukuthi ubani abasho omaye, ngazi-ke igama elisetshenziswayo ngesiZulu, obani abanobuhlungu, obani abanamanxeba bengaqondiyo ngisho ukuthi kuvelaphi, ilabo abahlala kuze kuse noma behlala isikhathi eside otshwaleni. Bahlobo bami, okwasemhlabeni izintokozo zezwe zithokozisa isikhathi esimfushane. Emva kwalokho iBhayibheli lithi utshwala ungalibuki, iwayini licwebezele libhomve eglasini, kuba emva kokuthi usuyiliphuzile lizoluma njengebhululu inyoka. Okungumfanekiso nje wezono nezintokozo zezwe azinelisi ngokwempela. Ngenkohle ngelinye ilanga ubunye ubaba exoxa ubufakazi bakhe ethi yena ubehamba nabantu abasha bezithokozisa. Uthi bekhona intombazane ababehamba naye, le ntombazane ibibukeka iyathokoza kakhulu, iyathokoza ezintweni abazenzayo. Uthi kodwa wathuka ngelinye ilanga ezwe ukuthi le ntombazane usezibulele. Wabona ukuthi yebo, noma wayebukeka ethokoza ngaphandle kodwa ngaphakathi intokozo ibingekho. Bahlobo bami, intokozo nokuneliseka wangempela kutholakala kuphela enkosini uJesu. Uma sinenkosi uJesu enhlizweni, bazalwane, singathokoza ngisho ezinkingeni, singaba nentokozo ngisho ekuhluphekeni. OPaul noSila besejele bacula amaculo yokumdumisa uNkulunkulu ngoba intokozo belikubo. Angithi kunecula elishoyo ukuthi kukhona injabulo ephuphumayo isenhlizweni yam, sekufana nemfula. Ngithi niyayazi? Aniyazi? Yebo, intokozo bahlobo bami, bangani bami, itholakala enkosini uJesu. Isithelo sikamoya, okokuqala uthando, okwesibili intokozo, okwesithathu ukuthula, bese kuyalandela nezinye. Kodwa uma sinomoya kaNkulunkulu enhlizweni yethu, kukhona uthando, kukhona injabulo. Injabulo, kukhona ukuthula. Kodwa ke ezweni elikude, noma singaba sezintokozweni zezwe, kodwa uma siqelile noNkulunkulu, intokozo yangempela ayikho. Kwathi emva kwezinsuku ezingeningi indodana encane, sengisifundileke lokho, Besifotini, isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Yayisiya kukhonza komunye umuntu walelozwe, Yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube. Yafisa ukusuthiswa ngemidumba edliwa izingulube. Izweni. Lensizwa indodana yesicebi. Bahlobo nathi bekumele sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ilokho uNkulunkulu wasidalela khona. Sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, yena ke ube indodana yobaba ocebile, onemifuyo, onezisebenzi eziningi ezimsebenzelelayo. Kodwa yena ke wasifika esezingulubeni uyaswela. Kangokuba ukuthi esefisa ukudla ukudla kwezingulube. Bangani bami, obani abake babone izingulube? Nake nabona? Nake nabona ukuthi zidla ukudla olunjani. Nake nakufisa nani? Nathi ayi, kwangathi ngingathatha nami ngikudle. Angithi uma bese uma omunye abangakunikeza efisa ukukuphoqa ukuthi udle, wawungeke udle. Uzokudla? Ngeke. Angithi sasizogula siphalaze. Kodwa le nsizwa indlela owayesehlupheke ngayo ubefisa ukudla kwezingulube. Kodwa bekungekho futhi owamuphayo. Kanti lapho ke ekuhluphekeni wakhumbula. Wakhumbula ekhaya. Wakhumbula ukuthi konje kinobaba ekhaya. Kodwa wabona ukuthi mina ngone kakhulu. Imfuyo ifa lami ngalithatha ngenkani ubaba esaphila. Kangabi nandaba nobaba. Avele ngahamba ngayisaphaza. Wabona ukuthi hayi, ukubizwa ngokuthi ngiyindodana akusangifanele. Wathi ke engizokwenza mina, ngizobuyela kubaba ake sifunde. Kuthe sekusile kuyo yathi, bangabi abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala lapha. Wathi ekhaya kababa kunezisebenzi zinokudla okwanele, kodwa mina ke ebekufanele ngabe ngiyindodana wasekhaya ebekufanele ngabe ngasutha kakhulu, wathi kodwa mina ngifa la indlala. Wathi ngiyakusuka ngiya kubaba ngithi, baba, konile kulo izulu naphambi kwakho. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Wathi ngizobuyela kubaba. Wabona ukuthi hayi, lesikhundla sokuba indodana akungifanele. Wathi ngizoya nje kubaba ngithi, baba, ngonile phambi kwakho naphambi kwezulu. Wathi ngizosho kubaba, baba, ngiyazi ukuthi akusafanele ngibe indodana. Kodwa ngicela ungisize nje, ungivumele ukuthi ngikusebenzela. Ngibe inceko nje. Ngikusebenzela baba ukuze ngingafi indlala. Ubecabanga ukuthi uzowenza kanjalo. Kuba vele bese kukubi. Yayisisuka yafika kuyise. Wasuka ke le ndlela ende wayahambile, wayahamba ebuyela ekhaya. Kanti izwani indaba elimnandi, bahlobo bami. Kepha kuthe isekude uyise wayibona, wabanesihe, wagijima wayesingathi entanyeni wayanga. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Yayisisuka yafika kuyise kepha kuthe isekude uyise wayibona waba nesihe wagijima wayisingatha entanyeni wayanga. Lo mfana owayethe owayecabangile ukuthi ngizothi kubaba angisafanele ukuba indodana izoba nje cela ngiyacela ukuba yisebenzi kodwa isekude ubaba wakhe besembonile okusitshela ukuthi ubaba wakhe cishe usuku nosuku kube qalaza ebeka indlela mhlawumbe kukhona ngisho lapho wayegibela khona ukuze akwazi ukubona kude emkhumbulo indodana ethi ayi ngiyafisa ukuthi ngabe useyabuya namhlanje akakabuyini. Cabangani mhlawumbe sekudlule iminyaka kodwa ngesikhathi indodana ilapha endleleni isekude ubaba ubesembonile kusitshelani kusitshela ukuthi mhlawumbe akuphelanga 2 minutes nje ngosuku osukwini ubebuka ubehlala njalo eqalaza indlela bahlobo bangani bami. Lokho kungumfanekiso kwindaba elisitshela ngothando lukaNkulunkulu. Ingakho ngithi kuwe mhlobo wami mthanami sikhumbuze usuku nosuku ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Sikhumbuze usuku nosuku ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Noma usezweni elikude noma usonile kuNkulunkulu kabuhlungu noma usuwaziphilela nje mathanda sikhumbuze ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu ukulindile. Sikhumbuze ukuthi uNkulunkulu wothando. Uma ungathatha nje isinyathelo sobuyela ekhaya uzogijima akuhlangabeza ubhekile kudinga nje empeleni ukuthi ukha ubhize nje igama likaNkulunkulu. IBhayibheli lisho njalo, iBhayibheli lithi obizayo nje igama likaNkulunkulu uzosindiswa. Noma uzwele usezweni elikude biza igama lakhe ukuthi Nkulunkulu ngawukele, Nkulunkulu ngisindise, uthi Nkulunkulu konile ngicela ungawukele. Kodwa izwani indaba lensizwa wayecabangile ukuthi uma sengifike kubaba ngizokhuluma ngithi baba ngonile angisafanele ukuba umuntu indodana yakho ngenze nje kube ingceko isebenze cishe lento ubeyiphindaphinda endleleni ngekhanda elungisile ukuthi uma ngingambona nje ubaba ngizothini. Kodwa izwani nje ubaba akamnikezanga ngisho ithuba lokukhuluma. Ubaba akamanga ekhaya ethukuthele emlindele ukuthi angena abona qala ukuthi uzothini. Cha, cha, embona nje kude ubaba wagijima bamamukela. Bahlobo, izweni uthando lukaNkulunkulu akasamukeli ngokwezenzo zethu, akasamukeli ngoba sakhuluma amagama right, sesaphenduka ngendlela elifaneleyo. Uyasamukela ngoba unenhliziyo likababa ogcwele uthando. Uma inhliziyo yethu siyiphendukela nje kuye, akunandaba ukuthi esikhulumayo siyabetha sinezilimi akuphumi ngendlela. Okusemqoka nje ukuthi inhliziyo sesiyiphendukela kuye. Izwi liyasitshela ukuthi uyagijima, uyasihlangabeza futhi wavele wamsingatha entanyeni. Ngamanye amazwi wabeka wabeka ingalo entanyeni wamanga wamgona. Bahlobo, izweni uthando lukaNkulunkulu. izweni bahlobo bangalibama uthando lukaNkulunkulu. Umuntu osebenze ezinkulubeni uyezwakala ngisho nangephunga ukuthi ubesebenza khona. Umuntu onje ophuma ezinkulubeni uya iphunga yakhe yanyanyeka. Mhlawumbe umfana nje ephuma lapha kude ubefika engcolile, angabazi ukuthi ubesengcolile. Ube maninginingi, ube nyanyeka. Kodwa uthando lukababa akunakanga konke lokho. Ubebona nje indodana yakhe, wamgona, wamgwamukela. Bahlobo, sinoNkulunkulu onjalo, sinobaba wethu osezulwini onjalo. Ngakho ngithi mhlobo wami, mngani wami, sikhumbuze ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda usuku nosuku. Ngabe kungcono ukuthi ungasuki kuNkulunkulu. Ngabe kungcono ukuthi uhlala kuye. Kodwa ngicela ukuthi noma ngelinye ilanga uma sekwenzekile iphutha, wasuka kuNkulunkulu usezweni elikude, zikhumbuze ukuthi unobaba usezulwini okulindile, okhala izinyembezi zothando ngawe.
Amen.
Esuthathe izinyathelo sokubuyela kulo baba okuthandayo. Ubaba wambona, wayanga indodana yayisithi kuye, baba ngonile kulo izulu naphakathi naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Kepha uyise wathi ezincekweni zakhe, sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke ngembathise. Indodana yayisikhuluma lokho wayethi kuzokhuluma, kodwa engakakusho ubaba ubesemangile. Ubaba ubesemngonile, ubaba ubesemamukele. Noma esho ukuthi akungifanele, kodwa ubaba akalalelanga lutho walokho. Akalibekanga ngisho indlebe. Kepha uyise wathi ezincekweni zakhe, sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke. Cabangani bahlobo nje le ndaba. Le nsizwa ifike nje, ifike ingcolile, ifike imanikiniki, ifike ilahlwe unembeza, ifike icabanga ukuthi ayengeke ngikwamukelwe, mhlawumbe uma ngaba nenhlanhla ngizoyenziwa ngibe inceku. Kanti ke useyakwamukelwa njengendodana, useyakhishelwa ingubo eliphambili kunazo zonke. Izweni indaba bahlobo, masiza kuJesu uyakhipha, uyasikhiphela lezi ngubo ezimanikiniki, uyasinikeza izingubo ezimhlophe qwa, uyasinikeza izingubo zenkazimulo, izingubo ezingukulunga kwakhe. Indaba elimnandi bahlobo, le ndaba levangeli lenkosi yethu Jesu Kristu. IBhayibheli yasho ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, mhlobo, ngoba uNkulunkulu wathanda wena kangaka, ngoba wathanda uPeteri kangaka, cela nawe ufake igama lakho, mngani wami, cela ufake lakho. Ukuba uNkulunkulu wakuthanda kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze ilowo nalokholwa iyo angabuphi kodwa bene nokuphila kwengunaphakade ngokuba uNkulunkulu wathanda wena washiya izulu weze emhlabeni mhlobo mngani wami uNkulunkulu uyakuthanda uyakuthanda kakhulu ubaba ke la waze washo ukuthi akafakwe indandatho emunweni esandleni efakwa izicathulo ezinyaweni kwahlatshwa nethole elikhuluphelisiweyo wathi ubaba alihlatshwe sidle sithokoze izwani indaba indaba yevangeli le masifika kuNkulunkulu simanikiniki uyasikhipha le ngubo endala usinikeze eyakhe yenkazimulo emhlophe qwa ingubo yokulunga okwesibilike uyasifaka indandatho esandleni amanye amazwi senziwa sibe izindlalifa yasezulwini senziwa sibe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu izweni bahlobo indaba elimnandi kangaka asenzanga lutho okwenza ukuthi kusifanele kukhona nje le ndodana akwenzile ukuze kushiwo ukuthi ufanele ukubiza ukuthi uyindoda kukhona owayekwenzile obekwenza ukuthi kufanele ukuthi akwamukelwe kodwa ubaba wamkwamukela ngoba emthanda emfakelile nendandatho ngamanye amazwi wathi usuyindodana yami futhi wayesethi alihlatshwe ithole elikhuluphelisiweyo wathi ngamanye amazwi asibe nomkhosi asithokoze wathi asithokozeni sidle uthi sijabule ngokuba le ndodana yami ibifile yabuye yaphila ibilahlekile seyatholakala bese beqala ukujabula mhlobo wami umubuyela ekhaya kunentokozo ezulwini uNkulunkulu mngani wami mhlobo wami uyakuthanda ngothando olukhulu kunothando lobaba kule ndodana uNkulunkulu uyasithanda waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa uNkulunkulu akamelanga akamanga kude sihlupheka la emhlabeni ngenxa yezono zethu kodwa weza iNkosi Jesu waba umuntu wosizi nokuhlupheka ewazi ngisho ukugula mhlobo wami ngesinye isikhathi singafikelwa ukungabaza ukuthi uNkulunkulu uyangithanda impela yini ngoba izinto zinzima kube emhlabeni nginezinkinga kodwa lithini iBhayibheli iBhayibheli lithi izinhlupheko zala azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa ngethina kusho ukuthi kuhlupheka kwala isikhashana intokozo yangale ingunaphakade sikhumbuzeni lokho lezi nhlupheko futhi iBhayibheli yasho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu ukusingelwa ukuhambaze indlala inkemba akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu uma ubhekana nobunzima kanti sonke siyabhekana nazo Izinkinga zethu azifani. Kodwa sonke sinezinkinga. Isho uPaul wathi izinkinga zakhe zabangango ukuthi ubesephelelwe ithemba lokuphila. Mhlawumbe ubengesena mandla ukubhekana nempilo. Nathi ngezinye ikhathi sibhekana nezinto size mhlawumbe sifise ukufa indlela okubukeka kuyikho. Kodwa bahlobo asikhumbuleni ukuthi nasezikhathini ezinjalo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Sikhumbuze ngani sisho lana ukuthi uyasithanda. Kuba njengoba kusho iculo, ngoba iBhayibheli lisho njalo. Kodwa ke hayi nje kuba iBhayibheli lisho njalo ngenxa yesiphambano sikaKristu. Isiphambano sakhe, ukufa kwakhe esiphambanweni kwasivezela ukuthi uyasithanda ngothando olukhulu kunothando lonke olungaba khona. Wasivezela uthando lwakhe ukuthi wafela izono zethu. Hlobo wam, angazi noma usubonile nje izono zakho. Suwabona nje ukuthi ngonile uNkulunkulu kangakanani. Usuwazibonela njengendodana yolahle ukuthi angisafanele. Ngelinye ilanga iNkosi uJesu wangena kwamenywa endlini yomfarisi igama lakhe bekuSimeon ukuthi azodla khona. Uma elapho nasekudleni uma iNkosi uJesu esekudleni kulo emzini walo mfarisi, umuntu singasho wenkolo, umuntu obefunda iBhayibheli, umuntu obethi sendleleni ukuya ezulwini, sithola indaba ukuthi kwafika owesifazane wafika weza ezinyaweni zeNkosi uJesu ekhala izinyembezi. Ekhala izinyawo zeNkosi uJesu zaze zaba udaka ngoba bezikade bahamba nobhadata ezindleleni zothuli. Lo wesifazane waze wazesula ngoba ebona ukuthi sezigcwele izinyembe zakhe zigwele uthulisele udaka wazesula ngeenwele zakhe. Sithola indaba, sithola ukuthi lo mfarisi kwaba nokumsola. Wasola iNkosi uJesu wathi uma wayengumprofeti ubezoqonda ukuthi lo wesifazane umubi kangakanani. iNkosi uJesu wayeqonda-ke ukuthi wayethini. Wayecabanga ukuthini, wayesethi kuye wathi, Simon kukhona engicela ukubuza khona. Noma ngicela ukusho kuwe. Wathi, bekunabantu ababili ababenekhweletu. Bathi, kanti-ke bobabili-ke kwathi ukuthi hayi isikweletu senu selisusiwe. Wabuza ukuthi ubani owayezothanda kakhulu. Lo othethelelwe isikweletu esincane noma othethelelwe isikweletu esikhulu. Wathi lo osuswe isikweletu esikhulu. Wayesethi kuye ke wathi lo wesifazane ube izono zakhe beziningi uthethelelwe zona. Wathi ngakho yena uyathanda kakhulu uma ngiyikhumbula kahle. Bahlobo bami, uma sesabona nje ukuthi isikweletu sethu singakanani nokuthi besingaphezu kwamandla, sathola ukuthi sithethelelwe zona, besi zomthanda uNkulunkulu kakhulu. Si besi zomthanda ngenhliziyo yethu yonke ngoba wathethelela izono zethu. Bangani bami, uNkulunkulu uyasithanda, uyakuthanda nawe. Cela ukuthi singakukhohlwa lokho, sikukhumbule njalo. Usuku nosuku usikhumbuze. Uma udlula esibukweni, usibone sitshele ukuthi uyakhumbula, uNkulunkulu uyakuthanda njalo. Sikhumbuze, ungakhohlwi. Izwi liyasho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lwakhe. Mhlobo onakho okodwa njengekucelayo, ungalenzi inhliziyo yakho ibe likhuni maqondana nothando lukaNkulunkulu. Ungamnqabeli, qhubeke umnqabele empilweni yakho. Kuba kukho obubuhlungu okudlula lokho ukuthi umuntu uyamthanda kanti lo muntu akanandaba ngawe. Akukho engibonayo okulimaza inhliziyo kaNkulunkulu kakhulu kunalokho. Kuthi umuntu wamthanda, waze wamfela, waze wamenzela konke, wamlungisela ifa ezulwini. Kodwa umuntu uthini? Umuntu uthi, cha, uthi ngeke, angikufuni. Ngithanda izintokozo zezwe, ngithanda ukuzenzela mathanda. Anginandaba ngawe owangidalayo, anginandaba ngokufa kwakho esiphambanweni, isifisela ukwenza nje mathanda. Anginasikhathi sakho, anginathuba yakho, ngisifisela ukuthi ngisibusela nje impilo yami. Akukho bahlobo okudlula kobuhlungu obunjalo. Akukho ubuhlungu okudlula lokho kuNkulunkulu. Kanti kuzoba buhlungu ukuthi abantu abaningi ekugcineni bazoba semalangabini yesihogo, lapho kungasekho uthando, bangaphandle kothando lukaNkulunkulu. Hayi kuba uNkulunkulu engazange bathande, kodwa kubabona balenzile izinhliziyo zabo zabalukhuni. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi simthande ngendlela elifanele, futhi simvumele uthando lwakhe ezinhliziyweni zethu. Mvumela nje, ngiyacela namhlanje, sabela enhlizweni yakho usho lamagama uthi, uNkulunkulu ngiyavuma ukuthi ungithande, ngiyakuvumela ukuthi ungithande, futhi ngiyakholwa ukuthi uyangithanda. Ngoba kuyiqiniso ukuthi yena uyakuthanda, uNkulunkulu akaguquki. Kodwa nansi indaba, ithina esike sibe nakho ukungakholwa, ukungakholwa ukuthi uyasithanda, okwesibili-ke sibe nalokho ukuthi asimvumeli ezimpilweni zethu. Kodwa umvumele uJesu namhlanje. Izwi liyasho ukuthi weza kwabakhe, abakhe abamkwamukelanga, kepha bonke abamkwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. Kanti uma sesingabantwana, iBhayibhile yasho ukuthi siyizindlalifa futhi. Futhi uzosikhazimulisa nenkazimulo yakhe. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, sicela sivale amehlo. Baba wethu sisezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Siyabonga ukuthi uyasithanda. Sibonga ukuthi uyathanda ngisho abantwana abancane. Ngesikhathi uhamba la emhlabeni, omama babeletha abantwana abancane kuwe ukuthi ubabusise. Abafundi babavimbezela omama bathi, hayi, ningamphazamisi iNkosi uJesu. Kodwa Nkosi wena wabakhuza abafundi wathi bavumeleni ukuthi beza kini kuba umbuso wezulu ngo wabanjalo. Nkosi ngicela usize sonke ukuthi namhlanje siqonde ukuthi Nkosi Jesu wena uyasithanda futhi uyasikwamukela. Futhi ngakhulu Nkosi njengoba sibantwana baningi-ke namhlanje. Cela umntwana nomntwana aqondisise lokho namhlanje. Akubeke futhi enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Noma ngenza amaphutha ngingasho nje ngithi uNkulunkulu ngicela ungithethelele. Ngoba unguNkulunkulu othethelelayo ngokuphindaphindiwe. Nkosi sisize ukuthi singakubalekeli, singakucasheli. Sicashele umuntu osithanda kunabantu bonke. Umuntu ogcwele umusa nokuthethelelwa, nokuthethelela. Umuntu Nkosi onokusilangazelela. Hayi umuntu kodwa uNkulunkulu osinokusilangazelela. Usuku nosuku onesizungu sethu. Bese simbalekela. Bese singabe nathuba lakhe, hawu Nkosi indaba elibuhlungu. Sisize ukuthi kungabi njalo. Siyakubonga ukuthi usithandile ngothando oluphakade. Usingakho usilonisile ngomusa. Namanje namhlanje Nkosi uyasibizela kuwe ngomusa, siyakubonga. Nkosi kwangathi singasabela, sithi Nkosi ngiyavuma. Nkosi uyasebenzisa isibonelo sikamkhwenyane nomakhothi ezweni lakho. Namhlanje Nkosi wena ongumkhwenyane wasezulwini uyasitshela ukuthi uyasithanda. Cela ukuthi usize njengomakhothi ukuthi sivuma sithi nami ngiyakuthanda. Ngiyavumela ukuthi ukukuthanda. Ngiyakhetha, ngiyavuma ukuthi impilo yami yonke ngiyichitha nawe. Nengunaphakade yami yonke. Nkosi sisize ukuthi lo thando lwakho olungaka silibambisise, siqondisise futhi silikwamukele. Sicela lokho Nkosi yakho kusifanele ngenxa nje igama lakho. Amen.
Siyabonga kakhulu.